Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz əfvə möhtac olanlardır. Nida hərəkatının üzvü Əfqan Muxtarlı, siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva və jurnalist Elnur Aslanbəyli 7 il həbs cəzası almış Nidalçı gənc Bəxtiyar Quliyevin bəyanatını və prezidentə müraciətini müzakirə edəcəklər. Növbət saatda isə xəbər saatı verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, hazırda bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi hal-hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird-də də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izlə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına Hotbird P2-də yayımlanan Air TV kanalında sabah gün ərzində yenidən izləyə biləcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Və artıq qonaqlarımız Nida Hərəkatının üzvü Əfqan Muxtarlı və siyasi şərhçi Yeganə Hacıyeva studiyamızdadırlar. Xoş gəlmisiniz, salam edirəm. Və bir qədər sonra jurnalist Elnur Aslanbəyli də telefonla qatılacaq müzakirəmizə və o da öz fikirlərini bildirəcək. Yəqin ki, bilirsiniz, ötən gün bütün sosial şəbəkələrdə hamı bu barədə yazırdılar. Qınayanlar var idi. Söhbət həbsdə olan 7 il həbs cəzası almış Nidalçı gənc Bəxtiyar Quliyevin bəyanatından və onun bugün yayımlanan prezidentə müraciətindən gedir. Elə qınamaqdan başlayaq, çünki sosial şəbəkələrdə iki fikirlər var idi. Bəzi insanlar onların yəni yollarından geri çəkilməsinə görə Bəxtiyarı qınayırdılar, bəziləri isə onu müdafiə edirdilər. Qınamaq düzgündürmü? Əfqan bəy, sizdən başlayaq, Nida hərəkatının üzvü olaraq.
Nida vətəndaş hərəkatı olaraq biz Bəxtiyarın bu hərəkətinə görə onu qınamırıq. Çünki ortada qınanılacaq bir şey yoxdur. Sağlamlığında problemi olan adam, gənc bir adam, zindanda, məhbəsdə və bizim bilmədiyimiz baskılar altında iki sənədə yazılma məcbur edilib. Biri bəyanatdır Nida vətəndaş hərəkatının sıralarını tərk etməsindən bağlı. Biri də İlham Əliyevə etdiyi müraciətdir. Bizim mühimki verilişimizin adı əfvə möhtac olanlardır. Əslində bu belə deyil. Həbsdə olan siyasi məhbuslar ədalətli məhkəmələrə, mühakiməyə möhtacdırlar. İkincisi də bu siyasi məhbusların ərizələrinə, bəyanatlarına möhtac olan bir şəxs var, o da İlham Əliyevdir. Və fikir verirsinizsə, Bəxtiyarın yazdığı prezidentə müraciətin birinci cümləsi mənim prezidentim sözü ilə başlayır. Yəni, İlham Əliyev Azərbaycan vətəndaşının ona mənə prezidentim deməsinə möhtacdır. Söhbət bundan gedir. Yəni, bu artıq üçüncü dəfə bir gülməli vəziyyətdə prezident seçilən adam 12 il müddətində bir Azərbaycan vətəndaşının ona mənim prezidentim deyə müraciət etdiyini şahid olmayıb. Kimlər ona müraciət edir mənim prezidentim deyə? Yəni Azərbaycan partiyasının üzvləri, hakimiyyətdə olan, hakimiyyətdən yararlanan bir dəstə adam. Sadə Azərbaycan vətəndaşları, ağlı başında olan Azərbaycan vətəndaşları, həqiqi ziyalı kəsim heç vaxt İlham Əliyevə mənim prezidentim deyə müraciət etməyib. İlham Əliyev dünənə qədər hamı deyirdi ki, hakimiyyətdə olanlar Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Olmayan siyasi məhbuslardan birinin bəyanatını təmtəraqla bizə cəmiyyətə təqdim edirlər. Onun İlham Əliyevə yazdığı müraciət təqdim edirlər. Nida Vətəndaş Hərəkəti olaraq bir daha bəyan edirək ki, Bəxtiyar bəyin yazdığı nə ərzə, nə onun bəyanatı qınamırıq ona görə. Çünki adam baskılar altında imza attığını biz şübhə etmirik. Bundan əvvəl Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Təhlükəsizxanasında da eyni vəziyyətlə üzləşdirilmişdi. Həm Bəxtiyar televiziyada çıxış eləmişdi, sonra baskılar altında ona ifadələrə qol çəkməyə məcbur etmişdilər. Amma məhkəmələr zamanı nisbətən təzyiqlərdən azad olduqdan sonra həqiqətləri dedi. Mən əminəm ki, zaman gələcəkdir Bəxtiyar həmin o bəyanatı və müraciəti hansı şərtlər altında imzaladığını da açıqlayacaqdır. Qınayanlara gəldikdə sosial şəbəkələrdə biz hamımız sosial şəbəkələr daimi izləyirik, orada iştirak edirik. Baxın görün, Bəxtiyarı qınayan adamlar cəsarət edib onun məhkəməsinə gəlib mi? Söhbət bundan gedir. Nidaçıların, digər siyasi məhbusların məhkəmələrində gələ bilməyənlər, ona cəsarət edə bilməyənlər, bu mübarizənin önündə olan, bu rejimin baskısı altında olan, fiziki cəhətdən xəstə olan bir adamı qınayırlar. Və sağlam adamlar, güya bunlar əqidəsindən dönməyən adamlar, hansı əqidəyə xidmət etdikləri məlum deyil. Ya meydanlarda varlar, ya sözləri ilə, nə fikirləri ilə bu rejimə etirazlarını bildirmirlər. Ancaq kimsə məcburiyyət qarşısında nəyəsə bir imza atanda başlayırlar onu qınamağa. Yəni qınayanlar bizim üçün önəmli deyil.
Deyirsiniz ki, şübhə etmirik ki, o baskılar altında yazıb bu belə deyək, bəyanatı və eyni zamanda prezidentə müraciəti. Haradandır burada bu məsələdə istəyirəm?
Məsələ mən dediyim kimi, yəni bəyanatın və əvvəla bundan əvvəlki təcrübələr var. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bu adamlar televiziyaya çıxıb çıxışladılar, onlar ifadələr verdilər və sonra məhkəmələr zamanı məlum oldu ki, bunlar baskı altında bu ifadələri verib, baskı altında televiziyaya çıxıb. İkincisi, bəyanatın və həmin o müraciətin mətninə diqqət yetirmək lazımdır. Bəyanatın axırıncı cümləsi bundan ibarət. Mənim bəyanatımı kütləvi informasiya vasitələrində yayılmasına etiraz edirəm.
Niyə gəlmişəm bugünkü müraciətin altında da
həm yəni ki, bu nə deməkdir? İndiyə qədər hansı bəyanatın altında yazılıb ki, mən bunu kirlərdə yayılmasına etiraz edirəm.
Axı bəyanat ki, amma atası deyir ki, heç bir təzyiq olmadan yazıb onu. Yəni siz bu fikirlərinizlə yeri gəlmişsiniz. Xatırladım ki, Bəxtiyar Quliyev ötən günkü bəyanatında həm də Nida hərəkatından ayrıldığını da bildirib daha və siyasi məhbus siyasından çıxarılmasını da istəyib. Yəni siz bu fikirlərinizlə hazırda əfv istəyən bir gənci təhlükə altına qoymursunuz?
Xeyr, mən təhlükə altına qoymuram. Heç kəsi, eyni zamanda Bəxtiyarı təhlükə altına qoymuram. Təzyiq altında verib, təzyiq altında verməyib. Birincisi, bu öz seçimi idi və bütün insanların seçiminə hörmətlə yanaşırıq biz. Adam, belə o demək deyil ki, Nidanın üzvü olmuşam və ömrümün axırına qədər Nidanın üzvü olmalıyam. Yaxud mən demokratik düşərgədə olmuşam, ömrümün axırına kimi demokratik düşərgədə olmalıyam. İnsanların birincisi öz seçimi var. İkincisi, bu əf və bəyanatı məcburiyyət qarşısında imzalatan adamların da məsuliyyəti var Bəxtiyarın və onun valideynləri qarşısında. Çünki onlara deyiblər ki, bu bəyanatı və müraciəti imzalayın sizin oğlunuzu və sizi həbsdən azad edəcək. Və burada belə deyək də, Azərbaycan qanunlarla idarə olunmur. Da, məhəllə qanunlarla idarə olunur. Məhəllə qanunlarını Bəxtiyara və onun ailə üzvlərinə diktə edən adamlar heç olmasa o qanunlara hörmətlənməlidir.
Yeri gəmişən qeyd edək ki, nidaçı gənclərin hələ apellyasiya şikayəti üzrə apellyasiya məhkəməsi keçirilməyib və bildiyimə görə, yəni hüquqşünaslarının mətbuatda verdikləri məlumata görə apellyasiya məhkəməsi keçirilmədən heç bir əfvdən söhbət gedə bilməz. Yəni xan, sizin fikirləriniz maraqlıdır. Bir siyasi şərhçi olaraq, siyasi fəal olaraq, bütün prosesləri izləyən bir xanım olaraq qınamaq lazımdırmı və yaxud da qınamaq düzgündürmü?
Ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, qınamaq lazım deyil. Başlayaq birinci təzyiqlərdən. Bəxtiyar Quliyev artıq bir ildən çoxdur ki, həbsdədir. Heç bir günah törətməmiş və sadəcə siyasi fəaliyyətinə və aktiv ictimai vətəndaş borcunu yerinə yetirdiyinə görə şərlənərək həbs olmuş bir gənc 11 ildir. Xüsusilə də bura əlavə etsək ki, onun əsəbləri ilə qaydasında deyil əsəbləri, həbsxanadadır. Bunun özü artıq təzyiqdir. Yəni, mən Əfqan bəyin o sözündən tamamilə razıyam ki, ona təzyiqlə yazdırıblar. Təzyiqin formaları var və 11 ay, 1 il həbsdə olmağın özü təzyiqdir. yəni azadlığı məhdudlaşdırılmış bir insanın. O yüzden qınamağın əleyhinəyəm və hesab edirəm ki, qınayanlar səmimi deyirlər. Çünki əgər bir insan həbsxana arxasında və onun Azərbaycan həbsxanaları da Azərbaycan Avropa deyil və orada nələrin baş verdiyi haqqında ancaq oradan çıxan insanların səmimi dostları bilirlər ki, orada hansı hadisələr olur. Və biz hətta belə deyək, Azərbaycanda çox məşhur olan və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınmış insanlara qarşı həbsxanalarda olan təzyiqlər, provokasiyaları nəzərə alsaq, mən sırf bu gün İlqar Məmmədovlə bağlı bir neçə həftədə davam edən provokasiyalar. İndi təsəvvür edin, siyasi cəhətdən çox da inkişaf etməmiş və
hazırlıqlı
olmayan 19 yaşında bir uşaq 11 ayda üzr istəyirəm, hansı təzyiqlərin 1 ildir və yaxud hansı təzyiqlərin altındadır. O yüzdən təzyiqlər altında yazılması bu bir mənalıdır. Amma mən həm də diqqəti niyə məhz bugünlərdə Bəxtiyar Quliyevin bunu verməsinə və iki gün dalbadal bəyanat verməsinə gətirmək istəyirəm. Bildiyiniz kimi bugünlər...
Yer gəlmişək, onu da demək yerinə düşər ki, bu müraciət, daha doğrusu bəyanat Penitensiar Xidmətinin saytında yayınlanmışdı.
Artıq bilirsiniz, bunun təşkil olunması buna artıq özü bir sübutdur ki, indiyə qədər hansı bir əhv bu qədər astronomik sürətlə Penitensiar Xidmətinin saytında yerləşdirilmişdir. Mən sırf dünən bu informasiyadan sonra Penitensiar Xidmətinin saytını baxdım və göz keçirdim, nəzər keçirdim oradan ki, və mən baxdım ki, orada informasiyalar axırıncı dəfə 2 ay bundan qabaq, 4 ay bundan qabaq, yəni yenilənməyən bir sayt birdən-birə çox təcili sürətdə bir siyasi məhbusun bəyanatı oraya yerləşdirilib. Mən diqqəti məhz bu və digər məsələlərdə Əfqan bəyin qeyd etdiyi məktubun məzmunu və onun məhz mediaya açıqdır kimi yazılması və onun adiyyatı qurumlardan tələb edirəm ki, xahiş edirəm ki, məni siyasi məhbus olaraq bu adı mənim üstümdən götürsünlər sözünü diqqəti çatdırmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bugünlərdə Berlində, məhz bu gündə davam edir bu proses, Avropa Sterillik İnisiyativi qurumunun siyasi məhbussuz Avropa adlı bir tədbiri keçir və orada məhz bir panel Azərbaycanla bağlıdır və o verilişin təşkilatçıları və üzr istəyirəm, o tədbirin təşkilatçıları və aparıcılarının
siyasi məhbuslarsız Avropa yolunda adlı konferans təşkil olunub. Yer gəlmişən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xədicə İsmayıl da həmin o konferansda iştirak edir. Ona görə də mən onun yerinə də işdən sonra verilişini aparıram, yəni əvəzləyirəm onu və bir yəni bundan sonraki saatda xəbər saatı verilişində Xədicə xanım özü qatılacaq həmin verilişə və orada baş verənlərlə bağlı ətraflı məlumat verəcək. Buyurun.
Məhz Bəxtiyar Quliyevin bu bəyanatının bir həftə bundan öncə və yaxud da bir həftə bundan sonra çıxmamasının əslində məntiqi izahı da budur ki, bu tədbirin, Azərbaycan hökuməti bu tədbirə belə demək olarsa hazırlaşmışdı. Və bir siyasi məhbus bu gün çıxıb bəyanat verib deyir ki, mən siyasi məhbus deyiləm və mənim işimi ümumiyyətlə siyasi kontekstdən aralayın. Nəzərə alsaq ki, bu Bəxtiyar Quliyev və digər nidaçıların həbsləri və onların məhkəmə işləri hətta bir məhkumun arzusundan fərqli olaraq, arzusundan kənarda artıq bu siyasi işdir. Yəni, Bəxtiyar Quliyevin məni məsələmi siyasi işdən ayırın, məni siyasi məhbusdan ayırın deməklə bu iş bitmir. Yəni, bu formada olmur. Sadəcə bilirsiniz, Azərbaycan hökuməti digər, məsələn, Belarusiyadan fərqli olaraq, Türkmənistandan və Özbəkistandan fərqli olaraq Azərbaycanda bu kimi mövzularda bir narahatlıq var. Məsələn, Sıravi Azərbaycanlı vətəndaşı hesab edir ki, Azərbaycan hökumətini və yaxud onun prezidentini Azərbaycanda kimin nə deməsi, Azərbaycan haqqında kimin nə deməsi, fərqi yoxdur bu səfirdir, fərqi yoxdur bu hər hansı bir ölkənin başçısıdır, bu onu narahat etmir. Amma bu kimi addımlar göstərir ki, Azərbaycan hökumətini narahat edir və Azərbaycan 9 milyonluq nüfuzu ilə, vətəndaşı ilə və bunun 2 milyondan çoxunun Türkiyədə yaşaması ilə nəzərə alsaq ki, əgər 6 milyona yaxın səs vermə hüquqlu vətəndaşı ilə Avropada 140-a yaxın siyasi məhbuslu bir ölkədirsə və ki, həqiqətən vəziyyət bu formadadır, bu Azərbaycan hökumətini narahat edir. Mən həm də siyasi məhbuslarla bağlı Bu prosesdə Azərbaycan hökumətinin bundan sonra nə edə biləcəyi haqqında suallar məni çox narahat edir. Məsələn, daha sonra nələr baş verəcək? Ehtimal edirəm ki, Bəxtiyar Quliyev bunu yazan birinci və hətta sonuncu birinci deyil, sonuncu olmayacaq daha sonra. Amma mən həmçinin burada bu ailənin Bəxtiyar Quliyevin və dünən çıxış edən media müsahibə verən valideynlərinin bir formada aldadılmasının şahidi oluram. Dünən onun atasının çıxışından belə başa düşürüldü ki, o birbaşa Eyhamı, əgər Bəxtiyarın bu formada əf məktubu yazacaqsa və onun üstündən siyasi məhbus adı götürüləcəksə, onun azad olunacağı kimi bir təsiratı var. Amma biz Daşqın Məlikov prezidentini Azərbaycanda görmüşük adam bir il bundan öncə məktub yazıb, əf məktubu və məni siyasi məhbus adından çıxardın deyib. Buna rəğmən o bir ildən sonra sadəcə həbs müddətinin aşağı salınması
və Yeni daha sonra da öz mənsub olduğu partiyadan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından ayrıldığını bəyan etmişdi.
Mən burada diqqəti həmçinin istər Daşqın Məlikov, istər də Bəxtiyar Quliyev məsələsində bu insanların fiziki sağlamlığına cəlb etmək istəyirəm. Bilirsiniz, bu çox Azərbaycan başa düşürük ki, Azərbaycan hökuməti cəmiyyətinə dırnaq arası demək olarsa müharibə elan eləyib və müharibədə də Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, bütün vasitələr yaxşıdır, amma bu heç də yaxşı üsul deyil, fiziki və yaxud da ruhən problemləri olan insanları bu formada istifadə etmək. Əgər Azərbaycan hökuməti son prezident seçkilərindən sonra, ki biz bilirik ki, prezident seçkiləri ümumiyyətlə legitimliyinə çox böyük şübhə var və Azərbaycan prezidentinin ümumiyyətlə inaqurasiyası 2010-cu ildə seçilmiş və o qurumun belə legitimliyinə şübhə olan biz Elşad Abdullayev və Gülər Geyt məsələsini nəzərə alsaq, legitimliyi onun da belə şübhə altında olan bir parlamentin qarşısında inaqurasiya etmiş, yəni böyük anlamda.
Bir düzəliş, Güllər Əhmədov və Elşad Abdullayev bu qalmaqalı 2005-ci ilə aiddir. Yəni 2010-cu ildən aidiyyatı yoxdur, amma 2010-cu il seçkiləri ilə bağlı da heç də beynəlxalq təşkilatlar xoş bəyanatlar verməmişdir.
Nəzərə alsaq ki, 2005-ci ildə istər demokratik təşkilatlar mənasına heç bir böyük dəyişikliklər olmayıb, əksinə dəyişikliklər yaxşılığa doğru deyil. 2005-ci ildə son Azərbaycanda mövcud rejimin 20 ildə, əgər bundan öncə heç olmasa bir televiziya var idisə, son 10-cu illə olmadı, ya da birinci hissə və ikinci hissədə və əgər bundan öncə Azadlıq Radiosu FM dalğalarında idisə, daha sonra enilə biz BBC-yə bunu əlavə edə bilərik. Yəni, vəziyyət yaxşılığa doğru dəyişməyib. Bunu qeyd etməkdə məqsədim Azərbaycan hökumətinin üzünə gələn proseslərə hazırlığının bunu hazırlıq kimi istifadə etmək cəhdidir. Amma əgər insan haqları ilə bağlı beynəlxalq qurumlar, nidaçıları, mən Amnesty International və digər Human Rights Watch, digər insan haqları ilə bağlı təsisatlar bunları artıq vicdan məhbusu elan eləyibsə, Bəxtiyar Quliyevin həbsxanadan məni siyasi məhbus və yaxud da orada düzdür vicdan məhbusuna aid qeyd yoxdur, amma məni buna ləğv edin deməklə bu heç nəyi dəyişmir. Yəni, əgər Azərbaycanda vəziyyəti, mövcud vəziyyəti daha da pisləşdirməkdə qərarlı olan hökumətdə təmsil olunan qüvvələr ki, biz sonuncu Morningstar'ın ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri cənab Morningstar'ın çıxışından da bizim hamımızın bildiyi sözlərdən, yəni o qüvvələr ki, vəziyyəti daha da pisləşdirmək istəyir və bu addımda Bəxtiyar Quliyev və bu yönümlü addımlar məhz onun tərkib hissəsidir, onlar bir fikirləşməlidirlər. Əgər gəmi batırsa, gəmi batanda hamı orada batacaq. Yəni, əgər hökumət elitası biz iki qrup gütbük, birimizə nə qədər pis olacaqsa digərimizə daha yaxşıdır fikri, bu özünü doğrultmayan bir şeydir. O yüzden mən ümid edirəm və Azərbaycanda hökumətdə təmsil olunan vəziyyəti düzgün qiymətləndirən və nələrin ətrafda baş verdiyini, sırf Azərbaycanla bağlı nələrin baş verdiyini dəyərləndirilən insanları bu qədər boltları sıxmamağa çağırıram.
Jurnalist Elnur Aslanbəyli telefon xəttindədir. Elnur bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Elnur bəy, həbsdə olan nidaçı gəncin Bəxtiyar Quliyevin artıq o nidadan ayrıldığını da söyləyib, düzəliş edim öz sözlərimə. Onun dünənki bəyanatını və prezidentin müraciətini bu günləri müzakirə edirik. Siz sizin münasibətiniz necədir?
Ümumi vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıb ki, bu cür addımlar artıq təəccüb doğurmur. Yəni baskının, təzyiqin fiziki və mənəvi inkvizasiyanın sərhədləri o qədər genişlənib ki, artıq hakimiyyət hesab edir ki, yəni istənilən cür davrana bilir. Bu yaxınlarda Ziya Məmmədovun bir açıqlaması olmuşdu qardaşı oğluna bağlı. Burada bir ifadə işlətmişdi. Demişdi ki, bu Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşını ki, döyən idmançı vardı. Ondan mənim qardaşım oğluna qarşı ifadə alıblar. Yəni, təsəvvür edin, bir hüquq mühafizə sistemi təsəvvür edin ki, orada nazir çıxıb deyir ki, mənim qardaşım oğluna qarşı ifadə alıblar. Yəni, əgər bu ölkədə hakimiyyətin ən bu imkanlı gücü nazirlərindən birinə qarşı istənilən vaxt istənilən ifadəni almaq mümkündürsə, deməli, burada sadə bir vətəndaşa və xüsusən də əgər söhbət siyasi müxalif insanlardan gedirsə, ictimai siyasi fəallardan gedirsə, onlara qarşına baş verə bilər. Yəni bu mənada bugün yaranmış vəziyyətdə baş verəcək heç nə, hətta bundan daha pis, bundan daha ağır bir hərəkət belə heç kimdə təəccüb yaratmamalıdır. Bu şəkildə də davam eləyə bilər. Yəni sabah məni tutub ərizə yazdıra bilərlər. Mən ümumiyyətlə Elnur Aslanbəyli deyiləm. Mən ümumiyyətlə belə bir adam mövcud deyiləm. Yəni mənim özümün varlığımı belə inkar etdirən, nəinki o mənim siyasi məhbus olduğumu, ümumiyyətlə mənim bir insan olaraq, vətəndaş olaraq mövcud olmadığımı təsdiqlə deyəcək bir bəyanata, bir ərizəyə qol çəkdirə bilərlər. Yəni vəziyyət artıq bu həddə qədər gəlib çatıb. Yəni Bəxtiyarın yazdığı və ona qədər yazılan əsərcilər və bundan sonra yazılacaq əsərcilər, o cür bəyanatlar, o cür peşmançılıq bəyanatı filan, bunlar təbii ki nəticələrdir. Səbəblər onun barədə ki, proses həddən artıq uzun çəkdi. Yəni uzun çəkdikcə də meydan hədsiz daraldı, imkanlar hədsiz dərəcədə daraldı. Və mən bunu sosial şəbəkədəki münasibətində də yazdım. Bu cür əfərzələrinin bəyanatları məsuliyyət sadəcə olaraq bir nəfərin üzərində deyil. Yəni bir nəfəri qınamaq ki, sən niyə bu addım atmışsın, bu əfərzəsinə niyə qol çəkmisən, bu bəyanata niyə qol çəkmisən? Bu o həmin yanlışdır. Bu yalnız bir nəfərin qolu deyil bu. Bu kül halında cəmiyyət olaraq bizim hamımızın çəkdiyimiz bir qoldur. Bu tutun Əbu Fəzil bəydən üzü bu tərəfə, bu Səqəmbərin də çəkdiyi qoldur, bu Əli Kərimin də çəkdiyi qoldur, bu hər birimizin oyumuza hər birimizə aiddir. Çünki proses bu cür olmamalı idi, davam etməməli idi. Biz bu günləri yaşamamalı idik. Bu işləri bu vəziyyətə gətirib çıxarılmasına imkan verməməli idi. İndi obyektiv, subyektiv səbəblərdən vəziyyət bu qədər dözülməz bir vəziyyət hal alıbsa, artıq burada 18-19 yaşlı gənclərin, üstəlik fiziki sağlamında problem olan, psixoloji gərginlik yaşayan, psixoloji zərbələr alan, inanılmaz bir gücün qarşısında o xeyli dərəcədə həyat təcrübəsi, mübarizə təcrübəsi az olan adamların dayana bilməməsini bu bir günah obyektinə çevirmək, bunun üzərində fikirləşmək, niyə bunu belirlədin demək yanlışdır. Bunu oturub hər kəs öz-özlüyündə düşünməlidir ki, bu vəziyyətə gəlib çatmasında bizim hər birimizin məsuliyyətimiz nədir? Mən bir daha deyirəm, o bu cür əfərzələrini, bu cür bəyanatlara biz hamımız əslində bir yerdə qol çəkirik. Və mümkün deyəndir ki 9 milyon insan hamısına da bu cür qol çəkdirsinlər, hamı sənin peşmançılığını ifadə eləsin.
Yeri gəlmişsən, sosial şəbəkələrdə elə yəni bu məsələni bir qədər yəni məsxərə obyektinə çevrilib yəni hazır məktublar paylanılır, sadəcə imza yerləri və ad, familiya, yəni soyad yeri boş qoyulur ki
valla bu... birində bir hazır formada mən yazıb paylaşmışam, yəni əziyyət çəkməyə sabah ehtiyac qalmasın, yəni, hazır formadır. Birə buradan ad soyadımızı əlavə eləyək, qol çəkək çıxsın geçsin. Yəni bu cür sadəcə olaraq bir məsələ var. Bax, bugün biz sadəcə depresiya dövrünə qayıdırıq, 30-cu illərə qayıdırıq. O dövrdə yüzlərlə, minlərlə insanların məhkəmələrdə, istintaqlarda bu cür əfəlzələri var. Biri millətçilərlə şeyini etiraf eləyir, millətçi ünsürlərlə əlaqələrini etiraf eləyir. Biri hansısa bir xarici kəşfiyyatla təsmin etiraf eləyir. Biri müsavatçı olduğunu etiraf eləyir. Biri yəni, bu cür etiraflar 30-cu illərin aid arxivlərdə yəni kifayət qədər tapmaq olar.
Yeri gəlmişən Elnur bəy Cavid Ömrü filmi, yəni son illər Azərbaycanda çıxan bu filmdə də Şəfizadənin o necə imza atdığı da yəni yəqin ki baxanların, tamaşaçıların xatirinə düşür.
Yəni bu nümunələr ümumiyyətlə var. Yəni bu Azərbaycan tarixində bu cür nümunələr olub və biz bütün o belə deyək tariximizin bütün acı səhifələri kimi bu səhifəni də təkrar yaşayırıq. Yəni bu öz yerində. Amma mən sadəcə olaraq təəccüblü gələn, maraqlı gələn budur ki, bunun üzərindən nə əldə eləmək olar? Bax, yəni bu cür adamları buna məcbur eləmək. Yaxşı şərliyib tutursan, əcəb eləyirsən. Sonra bunun üzərindən də bu cür insanları ona məcbur eləmək bu nə qazandırır? Yəni doğrudan mı elə hesab olunur ki, kimsə bunu oxuyur və bunun həqiqətən də o imza atan insanın səmimi peşmançılığı, nə bilim, onun gözlərini nəhayət ki, açıb ölkədəki inkişafı, yüksəlişi gördüyü anlamına gəldiyini doğrudan mı bunlar elə fikirləşirlər ki, oxuyan insanlar bu təsiratı altına düşürlər? Hər kəs o ərizənin altına, o cür ərizələrin altına atılan imzanı, o imzanı atan əlin o andakı durumunu çox yaxşı bilir. Yəni, bunu bilindiyi halda bütün bunları etmək nəyə lazımdır? Bunlar, yəni, biz tutaq ki, bugün bir cəmiyyət olaraq tariximizdə 70 il əvvəlki ağırları çağaltmaq əvəzinə elə bir vəziyyətə gəlib düşmüşük ki, indi yeni ağırlarla, yeni yaralarla, yeni zərbələrlə toplumun şuurunda yeni travmalar yaratmaqla məşğulub. Və bunu yaradan insanlar ən azı 70 il, 80 il əvvəlin dərslərini xatırlamalıdırlar. Bugün o dövrdə, o represiyalarda, o mənəvi terrorda iştirak edən insanlar haqqında, onun icraçıları, sifarişçiləri olan adamlar haqqında cəmiyyətin bugünkü münasibətini görməlidirlər. Biz bugün necə baxıb o dövrdə kimlərinsə günahsız yerə həbsində, sürgün edilməsində, öldürülməsində iştirak edənlərin eləyənləri hansı nifrət və qınaqla qarşılıqla düşünməlidirlər ki, eyni nifrət və qınaq bu gün olmasa belə 50 il sonra, 100 il sonra bu insanların özlərinə qarşı yönələcək. Yəni ona görə də biz bir xalq olaraq mənim gördüyüm budur. Biz həqiqətən çox bədbəxt bir xalqıq. Yəni mən bilmirəm ki, dünya tarixində ikinci belə bir xalq var mı? Özünün 100-150 illik, son 100-150 illik tarixindəki bütün ağrıları yenidən yaşamaq və təkcə bir görüntü olaraq yox, hərf bə hərf, cümlə bə cümlə, söz bə söz, sətir bə sətir yenidən yaşamaq məcburiyyətində qalsın. Yəni bu bədbəxtliyin, bu faciəni hər bir vicdanlı insan öz varlığında hiss eləməlidir. Bunu sinirməməlidir. Bunu qəbul etməməlidir. Yəni bununla barışmaq olmaz. Mümkün deyil. Bu necə ola bilər? 80 il əvvəl bu ölkədə gənc insanlara qarşı yazdırılan ərizələri 80 il sonra yenə də yazdırırlar. Yenə də onları səmimi peşmançılıq kürsüsündə otururlar. Yenə də o insanları düşüncələrinə, fikirlərinə görə həbs etmək azmış kimi onları bu cür mənəvi cəhətdən də sındırdıqlarını düşünürlər. Yəni bilirsiniz, bu mən bilmirəm bunun analoğu var mı? Bir hakimiyyət təsəvvür eləyin. Bu hakimiyyət öz vətəndaşını sındırmaqdan, əyməkdən, bax gördünüz, onu da mən biyət etməyə məcbur elədim. Yəni bundan zövq ala biləcək, doğrudan mı bugün bir belə bir hakimiyyət ola bilər? Bu necə ola bilər? Yəni sən öz vətəndaşını, yəni bir hakimiyyət düşünün, öz vətəndaşını narkoman eləməkdən zövq alır. Bələdüz çıxartmaqdan zövq alır. Xuliqan çıxartmaqdan zövq alır. Onu ən ağla gəlməz maddələrlə, ən ağla gəlməz ittihamlarla tutur. Bununla da kifayətlənmir. Sonra onu mənəvi olaraq sındırmaq, onu mənəvi olaraq əymək, bundan da bir həz almış kimi görünür. Yəni bu necə bir hakimiyyət hərsliyidir? Bu necə bir bunun adı nədir? Vallahi mən buna izah tapmağa çətinlik çəkirəm. Yəni bu nə hissdir? Bu nə xarakterdir? Bu nə xislətdir?
Dinləyicimiz var telefon xəttində.
19 yaşında gənclər. Bunun bu sənin siyasətini dəstəkləsən olacaq, dəstəkləməsən olacaq. Bu səmimi etiraf eləsə nə olacaq? Bu imzanı atsa, bu özünü siyasi məhdus siyasından çıxartsa nə olacaq, çıxartmasa nə olacaq? Yəni
Aydındır Elnur bəy, dinləyicimiz var telefon xəttində, gözlədir onu, onun övdə fikirlərini öyrənək, sonra yenə müzakirəni davam etdirəcək. Buyurun, özünüzü təqdim edin.
Axşamınız xeyir Kamran bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, özünüzü təqdim edin lütfən.
Mirzad danışan, görəm bu rayondan.
Çox gözəl, buyurun.
Bu, məncə mövzu belədir ki, bu qınanmalıdır mı bu ət pəhləsi, bu cür yazanlar, Bəxtiyar Quliyev və onun kimiləri qınanmalıdır mı da bu əvvəlcəsini yazdım.
Bəli, sualı belə qoymuşduq
birincisi. Məncə sözsüz qınanmalıdır, əlbəttə qınanmalıdır. Ancaq qınanmalı tərəf, əlbəttə bu cür əvvəlcəsi yazanlar deyil. Bu cür əvvəlcəsini yazdıran tərəf qınanmalıdır. Azərbaycanda mövcud olan rejim, mühakimiyyət, başta İlham Əliyev olmaq şərti ilə. Bax, onlar qınanmalıdır ki, bu cür insanları, necə deyərlər, o cinayət məcəlləsində bir maddə var, özünü intihar həddinə çatdırma. Bax, bu hakimiyyət, İlham Əliyev, bu cür gəlçiləri özünü intihar həddinə çatdırır. Bu sözsüz ki cinayətdir, bax, bu qınanmalıdır.
Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm Mirzə bəy sizə, fikirlərinizi yəni bildirdiyinizə görə və yenidən studiyada yəni qonaqların fikrini almaq istəyirəm ki, belə söhbətlər gəzir ki, yəqin ki siz də sosial şəbəkələrdən, yenə mən misal çəkəcəyim, ki hazırda əf müraciəti üçün bir kampaniya aparıldığı deyilir və bu kampaniyada bir çox dırnaq arası, belə deyək, hüquq müdafiəçilərinin rolu qabardılır. Hətta həbsdə olan həmin o gənclərdən birinin valideyninin canfəşanlıq etdiyi göstərilir bu məsələdə. Sizcə bu həmin bu gənclərin, hansı ki gənclər özləri məhkəmə prosesindən sonra da özlərinin günahsız olduqlarını qətiyyətlə bildirmişlər, hətta son sözlərində belə günahsız olduqlarını bildirmişlər. Bu gənclərin əfvə ehtiyacları var mı və Bəxtiyar Quliyevin bu müraciəti və bu bəyanatı digər özlərini günahsız elan edən digər həbs yoldaşlarını pis vəziyyətdə qoymur ki?
Yox, birincisi istər bəyanat, istər İlham Əliyevə edilən müraciət həbsdə olan idarçıları, həbsdə olmayan idarçıları, ümumiyyətlə demokratiya uğrunda mübarizə aparan insanları heç bir zərbə altına qoymur. Bu fikrinə razı deyiləm. İkincisi, yenə təkrarlayıram.
Bu fikir deyildi, bu sadəcə sual idi.
İkincisi, yenə təkrarlayıram ki, həbsdə olan siyasi məhbusları, bu yalnız nidaçılara aid deyil. Bu Əvəz Zeynallıya aiddir. Bu digər
Tofiq
Yaqublu, İlqar Məmmədliyə, ondan başlı bizim İslamçı qardaşlarımıza aiddir. Bu insanların əffə yox, bu insanların ədalətli məhkəməyə ehtiyacı var. Yəni, əhv fərmanı hansı ölkələrdə verdi? Avropa demokratik ölkələrində əhv fərmanı deyilən bir şey yoxdur. Əhv o ölkələrdə olur ki, onun ölkələrin məhkəmələrinin qərarları şübhə altındadır. Bu, feodal dövrə xas xüsusiyyətdir. Yəni, əhv verir. Əhv verməkdən ötürü əhv dilənməlisən. Yəni, bu feodalizmin əsas sütunlarından biridir. Əhv verəmək, əhv olunmaq üçün sən şahdan əhv diləməlisən.
Həm də bu bir növ etiraf kimdə?
Həm də etirafdır, bəli. Yəni ki,
cinayət törədir.
Rəşadət Axundov necə durub etiraf edə bilər ki, mən molotov kokteyli hazırlamışam. Bu adam Avropada təhsil alıb, mübarizənin demokratik üsullarına dəyər verib. Ümumiyyətlə, bu adam qanı ilə, canı ilə insanpərvər adamdır, demokrat adamdır. Bu, sən Rəsadət Axundovun timsalında digərləndirin. Sən ən işıqlı gəncləri molotov kokteyli ilə, silahla şərliyib, qara yaxıb, əbsə atacaqsan və sonra həmin adam bunu etiraf edəcək. Olmaz axı bu. Sən bu adamlar bu etirafı etməyəcəklər. Və onlar aclıq aksiyası keçirəndə də sübut elədilər ki, onlar günlərlə davam edən aclıq aksiyasında bütün dünyaya bəyan elədilər ki, bizə qarşı sürülmüş ittihamlar saxtadır. Və mən o fikrinə razı deyiləm ki, bunlar əfəzəsi yazmalıdırlar, yaxud bunlar məcbur olunmalıdırlar. Xeyr, bu adamların Azərbaycanda ədalətli məhkəməyə ehtiyacı var. Və Azərbaycan hökuməti özünü tam zibilin içinə salmamaq imkanları var. Hamımız bilirik ki, məhkəmələr, prezident, bu siyasi məhkəmələr, bu siyasi işlər, prezident aparatının sifarişində digər işlərsə rüşvətlə alınır bu ölkədə. Və ona görə nə qədər ki, tam çamura batmayıb, boğaza qədər çamura batmayıb. Burada gənclərin apellyasiya məhkəmələri var, İlqar bəyin apellyasiya məhkəməsi var. Digər siyasi məhbusların Azərbaycan daxili məhkəmələr vasitəsilə azadlığa çıxmaq imkanları var. Və Azərbaycanda İlham Əliyev başda olmaqla və bu siyasi repressiyaların başında dönən Ramiz Mehdiyev olmaqla onlar təmin etməlidirlər ki, ədalətli məhkəmə prosesləri keçirilsin qısa müddət ərzində və Azərbaycan cəmiyyətinin eyni zamanda beynəlxalq təşkilatların siyasi məhbus hesab etdikləri 140-dan artıq bizim günahsız vətəndaşımız həbsxanalardan azad olunmalıdır. Və mən o fikrinə razıdır. Həm də sosial şəbəkələrdə belə gedir ki, bu mübarizəni biz apara bilməmişik, bu düzgün istiqamət qurmamışıq və bu ilə belə məhv olacaq. Xeyr, elə deyil. Yəni ki, bu cin şüşədən, yəni demokratiya uğrunda mübarizə Amalı 88-ci ildə meydana gəlib. Yəni, ox yaydan çıxıb. Bu proses 10 ildə gedə bilər, 5 ildə gedə bilər, 100 ildə gedə bilər. Amma heç vaxt Azərbaycanda bu prosesin qarşısını nə İlham Əliyev, nə Heydər Əliyev kimi keçmiş diktatorlar, nə Ramiz Mehdiyev kimi boz kardinallar, heç kəs ala bilməyəcək. Uzun yoldur, ağırlı yoldur, məhbəslərdən keçəcək. Bəlkə sabah mən də bir əfəzəsi yazacağım, mən də şey diləyəcəm baskı altında, amma məndən sonra gələn mənim yolumu davam etdirəcək. Yəni bu baskı ilə Azərbaycan hökuməti hesab edirlərsə ki, sındıracaqdılar, demokratiya hərəkətinin qarşısını alacaqdılar, bizdən Türkmənistan, Özbəkistan yaratacaqdılar. Heç Türkmənistan və Özbəkistanın özündə hakimiyyətlər istədiklərinə nail ola bilmirdilər. Özbəkistanda insanları sıxdılar, silahlı üsyan baş verdi. Bu gün də dağlarda silahlı adamlar var. Türkmənistanda da mübarizə dayanmıyor. Həmin mübarizə Avropaya köçü, Türkmənistan ətrafındakı ölkələrə köçü. Həmin mübarizə demokratiya uğrunda mübarizə aparan adamlar Türkmənistana qayıtacaqlar. Orada gizli inqilab iş davam edir və bir gün üzə çıxacaq. Bizdə isə ümumiyyətlə bizi Türkmənistan və Özbəkistan gündə sala bilməyəcəklər və bunları bax, Azadlıq Radiosuna əminəm ki, dinləyirlər Azərbaycan hakimiyyəti. Diqqətlə qulaq asınlar. Bu mübarizənin qarşısını ala bilməyəcək. Mənim prezidentim sözünə möhtac olan prezident Azərbaycanda demokratiyanı bərqərarlandırmalıdır.
Buyurun, Yeganə xanım.
Mən sırf bu əf ərzəsi ilə bağlı ümumiyyətlə bundan öncə olan may ayının 28-də olan amnistiyaya bağlı diqqəti çəkmək istəyirəm. Yəni, böyük bir gözlənti var idi ki, məhz amnistiyada siyasi məhbuslar və beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə Avropa qurumlarının Azərbaycan hökumətindən tələb etdiyi İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və digər siyasi məhbusların azad olunacağı haqqında bir illüziya vardı, bir gözlənti var idi. Amma Azərbaycan hökuməti sübut etdi ki, heç bir halda vəziyyətə uyğun adekvat addımlar atmır və ardınca məhz ondan bir neçə gün keçəndən sonra yeni əf haqqında mövzu yeni bir cəmiyyətə və ictimaiyyətə yeni bir əf mövzusu atılması məhz siyasi məhbusların azad olunmamasından sonraki gərginliyi cəmiyyətə bir formada azaltmağa yönəlikdir. Cəmiyyət daxilində bu buna yönəlikdir. Cəmiyyətdən kənarda, Azərbaycandan kənarda isə mən əminəm ki, Azərbaycan hökumətində ayın 28-də amnistiya siyasına salınmayan siyasi məhbusların niyə salınmaması haqqında narahat olan qurumların bunu bir ayda, bu ayda olmasa gələn ayda məcburuq biz bunu etməyə kimi fikirləşən insanların narahatçılığı var. Amma burada həm də digər bir məqam var. Mən sizin sualınızın valideynlərdən birinin və xüsusilə digər hüquq müdafiəçisinin cəmfəşanlıq etməsi haqqında fikrə yönəltmək istəyirəm. Bəli, Azərbaycan son 10 il və demokratiyanın dağıdılmasına yönəlik, belə deyək, mövcud vəziyyətin çətinləşdirilməsinə yönəlik 10 il və özünün belə deyək, hakimliyinə tam əmin olan bir hakimiyyət yenidən hər hansı bir qüvvələrin yaranmasına ehtiyacı duymadı. O hesab etdi ki, siyasi məhbuslardan mövzusunda və yaxud da hüquq müdafiəçiləri mövzusunda onların sözünü deyəcək 1-2 nəfər varsa və onlar 20 il aktual olacaqlar. Məsələn, amma Azərbaycan hökuməti məhz inkişafın zamanın inkişafını nəzərə almadı. Mən bunu tam açıqlıqla demək istəməsəm də, amma bugün həm də bu əft mövzusu ilə siyasi hüquq müdafiəçilərinin reabilitasiya cəhətləri gedir. Yəni, o hüquq müdafiəçiləri ki, beynəlxalq qurum tədbirləri də çıxaraq Azərbaycanda həqiqətən siyasi məhbusun olmaması haqqında fikirlər bildirirlər və biz bu prosesdə həmin insanların çıxışını görərkən, belə deyək, onların cəmfaşanlığını görərkən bunun həm də qarşılıqlı bir proses olduğunu və onların reabilitasiya olma cəhdini görürük. Amma mən həmçinin digər həm söhbətimizin
Əfqan
bəyin fikirləri ilə tamamilə razıyam. Bu prosesləri siz fikir verin. Proseslər bir formada 2010-cu ildə bir neçə gənclər həbs olundu. Siyasi partiyalardan funksionerlər səviyyəsində həbslər oldu və bir il onlar həbsdə yatdılar. Çox kiçik bir zaman keçməyəndə keçəndən sonra 2013-cü il 12-ci ildə proses 10-cu ilə qalmış daha inkişaf baxmış daha inkişaf etdi. Mən əminəm 2015-ci ildə vəziyyət daha inkişaf etmiş olacaq bu formada. Əgər bilirsiniz, biz o dövrdəyik, Azərbaycan hökumətini mən nəzərə alıram, cəmiyyətə bastırdığı dərin minalar partlayıb və cəmiyyətdə bundan öncə Azərbaycan hökuməti nüfuzlu insanlar vasitəsilə, belə deyək, yəni cəmiyyətdə nüfuzu olan, amma bir formada hökumətlə də əməkdaşlığı olan fərdlərlə, olsun bu siyasi fərdlər, olsun hüquq müdafiəçiləri, cəmiyyətin nəzarəti imkanları var idi. Amma bugünkü gün və üzümüzə gələn daha illərdə Azərbaycan hökumətinin bu imkanları yoxdur. Və Azərbaycan hökuməti ümumiyyətlə hesab edib ki, artıq yeni üzlər belə deyək, verbovka eləmək, əgər bunu bu formada buna ehtiyac qalmayıb. Yəni, onlar hər şeyi pulla həll etmək və 20 il bundan öncəki siyasi üzlərlə 20 il bundan sonraki, 10 il bundan sonraki prosesləri nəzarət etmək qədər bir absurd fikirləşiblər. Mən son proseslər sırf Azərbaycanda baş verən, yəni hüquq müdafiəçilərinə, Leyla Yunusla bağlı ona və digər cəmiyyətdə, belə deyək, cəmiyyətin müdafiəsinə yönəlik addımlar atan fərdlərin, ümumiyyətlə az çox nüfuzu olan şəxslərlə bağlı açılan cinayət məcəlləri həm də onlara mütəmadi müddətli təziklərlə onları bir formada əməkdaşlığa cəlb etdi. Siz fikir verin, Leyla Yunusa nə təklif olunub? Leyla Yunusa, mən ümid edirəm ki, mediada bu gedib, çünki ola bilsin, bəlkə mən bunu... Leyla Yunusa məhz, gəlin bizim tərəfə keçin, bizlə əməkdaşlıq edin. Yəni, Azərbaycan hökuməti o dövrlərə gəlib ki, artıq proseslərdə 2005-ci ildə, 2006-cı ildə beynəlxalq təşkilatlarda, Avropa parlamentində və yaxud da digər qurumlarda onun sözünü deyə biləcək insanı qalmayıb. Yəni, hökumət özünü bir sözlə tükətib. Və bu yüzdən təziklər özünü qorumaqdan kənarda həm də fərdlərə bir az 50-50-yə, belə deyək, tamamilə hələ radikallaşmamış, yəni radikallaşmaq nə mənada deyirəm, proseslərə baxışı mənasında, yəni tamamilə, məsələn, 15 ilin müxalifətçisi var, hansı ki, o heç bir müxalif partiyalarda, belə deyək, funksioner deyil, buna rağmən o cəmiyyətdə nüfuz sahibidir. O kimi insanlara təziklərlə onları əməkdaşlığa cəlb etmək, yəni bu həmçinin bu planın bir hissəsi də budur.
Aydın dinləyicilərimiz yazırlar. Salamlayıram Kamran bəy sizi və qonaqlarınızı. Mənim sualım BAXCP sədri müavinin bəyanatına münasibət bildirməyini istəyirəm qonaqlarınızın. Niyamətdin Orduxanlı BAXCP sədri müavini deyib ki, digər nidaşı gənclər Bəxtiyar Quliyevdən nümunə götürməlidirlər, yazıb dinləyicimiz. Xoş gördük. Xoş gördük. Əfə möhtac olanlarda məcbur qalıb müraciət edirlər. Allah heç kəsi heç kəsə möhtac etməsin. Möhtac etmək və olmaq böyük bir dərddir. Təəssüf qardaşlar, yazır dinləyicimiz. İmza qoymayıb. Allah qapılarını açsın. Mən bütün məhbuslara azadlıq arzu edirəm. Zahid Qafqazlı Bərdədən yazır bunu. Rəhmətli Mirzə Ləhbər Sabir demişkən, kim kimə möhtac olursa olsun, nə işin var? Biz millət olaraq nə itirilən torpaqlarımızı, nə də məhbusları qoruya bilmədik. Allah qorusun, yazır dinləyicimiz. Yıxılana daş atmaq mentalitetimizin köhnə adətlərindəndir. Xüsusən yıxılan bizdən qabaqda idisə, Fərid İmzalı dinləyicimiz yazır. Salamlayıram hər birinizi. Demək istəyirəm ki, bu hadisələrin baş vermə səbəbi yalnız iqtidarın düşmən gözündə görülməməsindədir. Hələ də onları yad bilmirlər. Əli Qarayev imzalı dinləyicimiz belə yazıb. Sağ olsun Elçi bəy və onun ətrafındakılar bizə gözəl həyat miras qoydular. Gözəl həyat dırnaq içində yazılıb. Utanırlarmı? Sizi bağışlamaq olarmı? Yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Ömründə heç polis bölməsi görməyənlər üçün türmədəkiləri qınamaq asandır. Onun elədiyinin 1%-ni eləyək, sonra qınayarıq, yazır Fərhad imzalı dinləyicimiz. Salam Əfqan bəyə, onun müstəqil mövqeyinə, xüsusən yazılarına hörmətim olub. Əfqan bəy 1-ci Qarabağ savaşında vuruşub, yaralanıb, travma alıb, əqidəsini dəyişməyib. Bu cür mövqeydən Bəxtiyar kimi gənclər dərs almalıdır, yazır dinləyicimiz, imza qoymayıb. Fərqi yoxdur, hansı təzyiqə görə seçdiyini təşkilata asi çıxan gənclikdən gələcəkdə nə olacaq ki, sən uzaq zatsan ki, bu yolu seçmişdinsə, gərək bütün təzyiqlərə hazır olmalısan. Azadlığa görə prinsipial ola bilməyən gənclikdən qəhrəman çıxmaz. Vallahi gözümlə görmüşəm. Əliyevin vaxtında, amma onlara verilən işgəncələrə görə onda onlar hər şeyini satardılar ki, təsəvvür edin, neçə dəfə monçu olan yaxın qohumlarımı türməyə gətirmişdilər ki, biz deyənə qol çəkməsən sizə pis olacaq. Amma onlar nə qədər presə düşüb türmədə gəlib saatlarla onları döyərdilər ki, komandirin Rövşən Cavadova qarşı ifadə verir. Amma mən bilən kimsə bu vaxta kimi amonçu kimi komandir haqda ifşa edici əf ərzəsi yazmayıb. Elçin imzalı dinləyicimizdən gəlirdi bu. Əqdəli insanları təkliyib alçaldan rejimlərin axırı çox pis qurtarır, yazıb dinləyicimiz. Salam Bəxtiyar Bala, səhvim başa düşüb də vaxt olar, Əfqan da Elnur da ağlanar. Görmürsünüz, ölkəmiz inkişaf edir, hər şey qabağa gedir. Məsələn, iş yerləri, maaş, pensiya, sosial yardım daha da artıb. Yeni yaşayış binaları, parklar, yollar, olimpiya kompleksləri, istirahət mərkəzləri, istehsal məsələləri və s. salınıb. Fermer, biznesmen, iş adamı, kənd təsərrüfatçılarına pul qazanmaq üçün daha yaxşı şərait yaradılıb, təhsil səhiyyə inkişaf edib. Mamet Yeni Azərbaycan Partiyasından yazır bunu. Elnur bəy, sizin fikirlərinizi eşitək. Studiyada gedən söhbətlə bağlı, eyni zamanda dinləyicilərin fikirlərlə bağlı. Buyurun. Elnur bəy, eşidirsiniz mi?
Bəy, eşidirəm. Mən bir fikirlə razıyam ki, İlham Əliyev və ətrafında başa düşməlidirlər ki, bu qırılmış bir prosesdir. Bu davamlı bir prosesdir. Bugün kimlərisə hansısa vasitələrlə sıradan çıxartmaq olar, sabah məni də sıradan çıxartmaq olar, bir başqasını da sıradan çıxartmaq olar. Amma prosesi sıradan çıxartmaq mümkünsüzdür. Bu qarşısı alınmaz bir prosesdir. Bu qırılmaz bir prosesdir. Baxın, Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra gərək bu ölkədə belə deyək, əli tutan, əli qələm tutan heç kim qalmayaydı. O, biz 20 il ərzində bugün təkcə insanları, mübarizə aparan insanları təkcə həbsxanalarda, sürgünlərdə filan itirmədik. Bu yolda ömrünü şam kimi ərdib dünyasını dəyişən yüzlərlə insan var. Amma onların yeri də boş qalmadı və ümumiyyətlə müqəddəs yer boş qalmır. Bu elə bir proses ki, buradakı hər kəs özü bir müqəddəs yerdədirlər və onların oradan bu və ya digər formada atmaq olar, amma o yer heç vaxt boş qalmayacaq və bu proses davam edəcək. Baxın, bugün hətta həbs olunanların siyasına baxın. Məsələn, Əbdül Əbilov adlı bir gənci 19 yaşında bir gəncə həbs ediblər. Biz bunu dünə nə qədər tanıyırdıq mı? belə bir gəncin varlığından xəbərimiz vardımı? Yəni bunu nə qədər insan tanıyırdı bu ölkədə? Amma
Əsvər Mürsəlli, Ömər Məmmədov da yenə.
Ömər Məmmədov, Əsvər Mürsəlli, yəni bizim tanımadığımız insanlar var. Yəni onlar bu proses bu prosesi hərə bir şəkildə davam elətdirir. Yəni bu qarşısı almaz prosesi və hər hansı həbslərlə və yaxud bu cür əfvərzələrindən peşmançılıq bəyanatlarından bu prosesi qırmaq mümkün deyil. Bu proses davam eləyəcək və şübhəsiz ki tarixin bütün dövrlərində olduğu kimi yenə də öz məntiqi sonluğuna çatacaq. Mən sadəcə olaraq burada bir məqamı da yeri gəlmişkən toxunum. Bugün Bakıda neft-qaz sərgisi getirilir. Artıq bilmirəm neçəncisi. Belə bir sərgi getirilir və mən o neft-qaz sərgisinə qərbdən gələn təbrik məktublarına, Obamanın, Cameronun, digərlərinin təbrik məktublarına baxdım və təsəvvür edin, Azərbaycan artıq siyasi məktublarının sayı neft bruqlarının sayından çox olan bir ölkəyə çevrilib və bu ölkəni hələ də neft-qaz hansısa enerji maraqları naminə əməkdaşlıq eləməkdən fəxr hissi duyan qərb liderləri var. Cameronun bəyanatında vardı, məsələn, bu cür əməkdaşlıqdan fəxr elədiyini söyləmişdi. Mən bunu nəyə görə xatırlatdım? Biz artıq bəzi şeyləri bir qədər oturub ayıq və soyuq başla müzakirə eləməliyik. Biz artıq başa düşməliyik. Biz deyək ki, mən bunu Azərbaycanda demokratiya mübarizəsini, azadlıqlar uğrunda, hüquq uğrunda mübarizə aparan insanları nəzərdə tuturam. Biz artıq bir həqiqəti özüm üçün qəbul eləməliyik. Bizim bir-birimizdən başqa etkimiz yoxdur. Yəni biz bu təkcə bugün Azərbaycanda bir siyasi çağdışı rejimlə mübarizə aparmırıq. Bunun içərdəki və kənardakı kirli ittifakçılarla da mübarizə aparırıq. Bizim artıq təklənmiş ölkə daxilində biz artıq təklənmiş vəziyyətdəyik. Və bu situasiyanı düzgün qiymətləndirib, biz bir-birimiz başa düşəndən sonra ki, bir-birimizdən başqa heç birimiz yoxdur. Biz başqa əllərə və başqa yerlərə baxmadan bu siz hüquq müdafiəçiləridir. Yəni bu hüquq müdafiəçiləri, bu QHT-lər, bu filanlar, filanlar, bunların hamısının arxasındakı niyyətlər, hər şey ortaya çıxdı, aydındır. Bizim bundan sonra nə parçalanmaq, nə ayrılmaq, nə hər hansı bir situasiyada bir-birimizin üstümüzə kin, nifrət qusma haqqımız yoxdur. Bəxtiyarla bağlı məsələdə də mən gördüm. Nə qədər insan, sevinən insanlar var. Məsələn, baxıram, normal adamlar var. Bunların içərisində sevinənlər var. Bunlar da, bax, gördünüz filan. Yəni, bu bilirsiniz hansı vəziyyətdir. Bu elə bir vəziyyətdir ki, biz artıq bir-birimizi yıxlarkən də, bir-birimiz hansısa birimiz bir müəyyən bir yanlış, müəyyən bir səhv hərəkət olanda belə artıq bunu o müstəvidə qiymətləndirməliyik. Bizim heç kimimiz qalmayıb. Bu ölkədəki mübarizə insan, bu mübarizə təklənib. Biz artıq bu mübarizəni tək başımıza aparırıq. Fakt budur.
Aydındır.
Elə resurslarını aparırıq, elə imkanlarını aparırıq ki, bu artıq bir siyasi mübarizə deyil. Bu bir ictimai mübarizə deyil. Bu bir partizan hərəkatıdır. Bu bir artıq belə deyək,
vicdan mübarizəsi.
Bu obrazı desək, bir dağlara çəkilmədir artıq bu. Yəni bu mənada biz artıq öz vəziyyətimizi düzgün qiymətləndirməyi bacarmalıyıq. Bu vəziyyətlərdə bu cür anlar yarananda nifrət ifadə eləmək, kim ifadə eləmək, yəni bax gördünüz bu da filan kəs də bu neydi, bu təşkilatın onsuz da bir axırı yox idi, bu filan adamdır, bunun da onsuz da bir axırı yox idi filan, yəni bu cür münasibətlərdən reaksiyalardan uzaq durmalıyıq. Başa düşməliyik ki Azərbaycanın isli dışlı bu hakimiyyət və onun kənardakı dəstəkçiləri filan siyasi məhsuslarının sayı neft bruqlarının sayından çox olan bir ölkəyə çeviriblər. Biz həqiqətən qeyri-bərabər bir döyüşdəyik, qeyri-bərabər mübarizədəyik və bu mübarizə, yenə deyirəm, təbii ki heç bir qırılma olmayacaq. Yenə də tutulan jurnalistlərin yerinə yeniləri yazmağa davam eləyəcəklər. Tutulan gənclərin yerinə yeniləri gələcəklər. Bu proses məntiqi sonuna çatana qədər davam edəcək. Amma yetər ki, biz bunu başa düşək. Bizim vəziyyətimiz həqiqətən elə bir yerə gəlib, elə məqama gəlib çatıb ki, artıq burada bizim bir-birimizə kürəyimizi söykəyərək, bütün gərgin situasiyalardan bir yerdə çıxaraq, çıxmaq vaxtımızdır. Biz bunu bunu düşünməliyik. Kimsə getdi xaricdə bir nə bilim bir bəyanat verdi, o orada bir konferans keçirdi, bu burada bir falan. Yəni bunlar anlamsız işlərdir. Biz bugün nə varsa biz bunu burada özümüz eləməli olacağıq.
Aydındır Elnur bəy, buyurun 10 saniyə.
Mənim sırf demək istədiyim diqqət Elnur bəyin biz təklənmişik kimi fikirlərinə
çox qısa xahiş edirəm.
Çox qısa bundan ibarətdir ki, son Azərbaycana 2008-ci ildən sonra gələn prezidentlərdən son bir ayda cəmi ikisi Azərbaycanda siyasi məhbuslar və NGO-lar rəhbərləri ilə üzləri ilə görüşüblər. Yəni onun ardından isə Azərbaycandan kənarda baş verən tədbirlərdə bu nəticəsizlik kimi fikir doğru deyil. Azərbaycan hökuməti ona görə demokratik təsisatların sındırılmasına bu qədər kök atıb ki, məhz Azərbaycanın demokratik düşərgəsi